dienas. Ir 9 vakarā. Grupējuma Talibana kaujinieki šodien bez cīņām ienākuši trijās Afganistānas galvaspilsētas Kabulas priekšpilsētās. Afganistānas amatpersonas paziņojušas, ka talibi pilsētai neuzbruks un paredzēts varu mierīgā ceļā nodot pagaidu valdībai. Arī talibi pavēstījuši, ka grib mierīgi pārņemt valsti pilnīgā kontrolē dažu tuvāko dienu laikā. Kabulas lidostu pārpludinājuši cilvēki, kas ātri vēlas pamest pilsētu. Valstis slēdz savas vēstniecības un izved darbiniekus. Pienākušas arī ziņas, ka Afganistānu jau pamatā valdības amatpersonas un arī prezidents Ašrafs Ganī. Irāna paziņojas, ka veido pierobežas buferu joslas iespējamajiem afgāņu bēgļiem. Savukārt Albānija izteikusi gatavību dot pagaidu patvērumus simtiem afgāņu, kas tālāk dotos uz ASV. Arī Kanāda paudusi gatavību uzņemt vairāk nekā 20 tūkstošus bēgļu. Haiti vakar satricināja spēcīga zemestrīce, bojāgājuši vairāk nekā 300 cilvēki, cietuši gandrīz 2000. Glābēji kopā ar brīvprātīgajiem turpina pārmeklēt ēku drupas. Viņiem jau izdevies izglābt daudzus izdzīvojušos. Zemestrīcē sagrūšas dzīvojamās ēkas, viesnīcas, skolas un baznīcas. Īpaši smagi cietusi valsts dienvidu daļa. Libānas ziemeļos aizvadītajā naktī uzsprāgusi degvielas cisterna. Bojāgājuši vismaz 28, bet ievainoti gandrīz 80 cilvēki. Libānas armija paziņojas, ka ir uzsprāgusi cisterna, ko tā konfiscējusi jeb atņēmusi, lai izdalītu iedzīvotājiem degvielu. Autobusu avārijā Ungārijā šodienā bojāgājuši 8 cilvēki, bet vēl 48 ievainoti. 8 cilvēki cietuši nopietni, vēl 40 gūši vieglas traumas. Autobusam bijušas Ungārijas numura zīmes. Tas braucis no Horvātijas, ietriecies ceļu pārvada balstā, noslīdējis no ceļa un apgāzies. Policija informē, ka precīzi avārijas iemesli vēl nav zināmi. Pašmājās valsts robežsardze vakar novērsusi 88 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopš 10. augusta pavisam no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturētas 333 personas. No šodienas pie Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežām notiek kopīgas Nacionālo bruņoto spēku un valsts robežsardzes vienību mācības. Latvijas slimnīcās aizvadītie diennaktī vietoti 9 COVID-19 pacienti, izrakstīts viens. Pavisam slimnīcās tagad ir 69 jaunā koronavīrusa pacienti, 11 ir ar smagu slimības gaitu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrētīs 73 inficēšanās ar COVID-19 gadījumi, mirušo no lipīgā vīrusa nav, veikti nepilni 8300 testi, pozitīvi bijuši 0,9%. Lietuvā reģistrēti vēl 434 jaunā koronavīrusa gadījumi, bet 3 saslimušie miruši. Igaunijā konstatēti vēl 203 inficēšanās ar COVID-19 gadījumi, mirušo no bīstamās slimības nav. Ar svēto misi un valsts prezidenta Egila Levita uzrunu šodien beigušies vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Šoreiz tie notika ņemot vērā epidemioloģiskās prasības. Ar to arī izskan ziņas vieglajā valodā vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Mērens dienvidu, dienvidē rietumu vējš, jūras un vidzemes piekrastē nakts pirmajā pusē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 10-15, vietām piekrastē 16-18 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā rietumu un centrālajos rajonos pērkona lietus gāzes, vietām stipras. Pūtīs lēns dienvidu, dienvida austrumu vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā naktī būs daļēji mākoņains laiks, rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, rīt vakarā pērkona lietus gāzes. Mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 24-26 grādi, laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.